إكسبريسو.
عسى مرحبا بكم كل مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. كنت معنا مدام إيمان ريحان دي غاش دو جي تي. نواصلوا على لي غاش. دونك حاضرة معنا السيدة شيرين العيش الديكتريس دي زوبيراسيون سوليسيون جروب مان باور. معناها التعريف هي ومن باور. مرحبا بك.
عايشك وبيك اكثر.
شكرا لك. شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. كان فما حاجه نستنى في الحوار معاك من قبليك خاطر نحكيو عليها من الصباح. نحكيو كسوا مع مدام ليلى تريكي. حكينا على كيفاش التجديد في الانوفاسيون. دونك كي نقول تجديد نقول حاجه تتطور وتتغير. حكينا مع العميد سي خليل العميد نتاع ميدتك كيف حكى على كيفاش يكونوا في ديزانجينيور ولكن افيك ان ادي ان نتاع انوفاسيون كيفاش وكيفاش البروسيس تاع المانجمنت دو لينوفاسيون تصرف التجديد الى اخره. ضيوفنا بسوفت ليس قبل كاسي مراد سلام يحكي قال لك انا اليوم لازمني نلقى تو لي كولابوراتور مهما كان الديفيزيون اللي نشطوا فيها في الجروب نتاعنا لازمهم يكون في الادي ان نتاعهم فما التجديد الى اخره. اونفيت اليوم العالم قاعد يتبدل يتبدل بسرعه. معناتها اليوم لينوفاسيون سي اكسبونونسييل معناتها تمس كل شيء. فكيفاش اليوم نواجه التحدي هذا على مستوى الموارد البشريه اي كومون فير فاس زاده لل ان سوجي سنسيبل نتصور برشا باش يقولوا ايوا في سيدي قوي توا في الاذاعه هل جينيراسيون مختلفين دو بلوز اون بلوز حتى معناتها يبدا ساعه ساعه توا بيناتهم حتى 3-4 سنين وفما انديفيرونس كبيره.
وي تو افي.
دونك دو كيستيون ماجور منهم واحده بريسك فيلوزوفيك.
بان اون اي لا بور ايشانجي دو توت لي مانيير بور ايسيي دو كومبراندر. خاطر سي فري كو tout le monde est devant ce défi. Le monde du travail il est en train de changer à une vitesse exponentielle. Et on se doit, en tant que professionnels des ressources humaines, d'anticiper ces changements. Mais on se doit de l'anticiper. Donc on est devant de grands défis. Maintenant, je pense que c'est la première chose que nous avons dit. Effectivement, il y a ce changement de génération, il y a ce changement aussi du monde technologique. Il y a tous ces changements qui font qu'on se doit de s'adapter à ces changements. Maintenant, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Donc on a toujours cette peur ou cette crainte de l'inconnu, donc ce qui fait que on est toujours résistant. C'est pour ça qu'on parle toujours de résistance au changement. C'est pas par hasard qu'on parle de résistance. À la on est résistant à ce changement par peur, par crainte, par angoisse. C'est humain, exactement, et c'est notre manière de se protéger, de nous protéger. Maintenant, il faut aller au-delà de cette crainte. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui parmi les concepts phares.
Je vais profiter au maximum. Famille, des astuces, des astuces. Je sais pas, باش نواجهوا اكل الخوف من التغيرات ولا سي ان بروسيس كامل ولا فما هكا ديزاستوس يعاونك باش تطور رابيدمون من نفسك.
انا جو بونس هو بيان ايفيدامون يا توجور ان بروسيس. سي بور سا كون بارل دو كوندويت دو شانجمون. معناتها لا كوندويت دو شانجمون
كوندويت يعني حاجه زاد
بروسيس سي كيلكو شوز فوالا كي اي دون لو طون.
فماش ديزاستوس عبد يسمع فيك يخدم على روحه وفايق بروحه.
الوغ اول حاجه انا ديما نقولها اول حاجه يفو دابور commencer par accepter l'autre, accepter la différence. On peut toujours être différent des autres, mais il faut savoir accepter cette différence et ne pas avoir peur de cette différence. D'abord comprendre cette différence. Ou différence, c'est déjà notre najm zidni. Il y a de la valeur ajoutée à la différence.
Tu vois que chez Birkiman, un club, en fait, il y a l'action de charité ou Lions Club ou quoi, mais en fait, فاهمين اللي قاعدين نكونوا في الشاب هذاك ان توكا قاعدين نكونوا في هذا. خاطر قال هو في وسط حديثه قال معناتها لازم تقبل الاخر لازم تكون حاسس بالاخر واعي بالاخر تحل عينيك قال على الاخر وعلى الدنيا وعلى تجارب وخبرات اخرى وناس اخرين وتعاون اتسيتيرا. دونك سي سا دونك تحضر فيه لي سكيلز بيدهم اللي يصلحوا له في هذاك باش يصلحوا له غدا دون لو موند دو لونتربريز باش ينجم يتاقلم دون لينوفاسيون.
بالضبط. اوني دون لينوفاسيون اي جو بونس كو سي امبورتون. On accepte d'abord cette différence. On ne chauffe quelles sont les valeurs ajoutées à cette différence, Maneta? On a cette différence de génération aussi, Maneta. Et ça, depuis la nuit des temps, il y a toujours des générations, il y a d'autres générations. On a une génération qui est en train de se faire, on a une génération qui est en train de se faire, on a une génération qui est en train de se faire. Maintenant, c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie, Maneta. Et on se doit d'accepter cette différence. Et on crée Haja Mziana Manta Mabam.
Est-ce que Majoulin, est-ce que Majoulin, de toute façon, on dit élève qui fait génération, on est à un niveau moyen, fait le carrière interne, et ben on est dans cette zone de confort. Justement avec le fameux ça y est, en fait c'est un déclic,
c'est le premier signe de vieillesse, je pense.
Mais on était très abker.
Oui.
Parce que femme de la société, elle est fière. En fait, nous sommes à notre propre خدمتنا.
C'est vrai, parce que comme قلت قبيله, les générations
اللي هو انت تقال يبدا عمر 35 سنه ولا حسره.
Parce que les générations اللي هو يخلطوا علينا rapidement, madame, mais qu'on cherche autant de temps. Tu on نحكيوا à la génération qui peut durer juste 10 ans, madame, une génération قبل نحكيوا على 30 ans pour une génération. Donc tout va très rapidement. Et donc c'est normal qu'on vieillit plus rapidement.
وكان واحد وصل قالها هالجملة هذية كيفاش يواجهها؟ يقعد فيها وفي الزون دو كونفور نتاعو ويقول دو توت فاسون يغزر لك البرشا اللي كيفوا والا شنو اللي يعمل باش يقول لا؟
او فيت انا سكو جي روماركي
جملة قلتها لازم
سكو احنا كي نتلموا باغ اكزومبل فيزون بارتي دون ميم جينيراسيون سي ان سوجي ان توكا كون ديسكوت اي جيماجين كو ميم لي جون هما بيدهم عندك كي يتقابلوا مع بعضهم يحكيوا على لو ميم سوجي ماتنو جو بونس كو لازمنا نقربوا لبعضنا كيفاش نقربوا لبعضنا سي كيف ما قلت باغ لاكسبتاسيون مي اوسي باغ لا كيوريوزيتي معناتها ماذا بينا زاد نشوفوا هما كيفاش يخموا نسمعوهم نفهموهم
المؤسسة إتا ليو إكسيبسيونيل باش تصير هذايا خاطر ينجم كي يخرج من المؤسسة يقعد في بلاصة يقعدوا فيها دي جون ولا يقعدوا فيها دي موان جون ولا يمشي للنوادي ولا اللي هو ولا الملعب ولا القهوة ولا غيره ألوغ في المؤسسة تلقى لي جينيراسيون الكل دونك المؤسسة عندها دور
مي بيان سور عندها دور تو باغ إكزومبل أون في دو بلوز أون بلوز دو تيم بيلدينغ علاش اوكي il y a des objectifs qui sont pédagogiques etc mais il y a aussi des objectifs on les réunit ensemble pour de différentes générations et on les fait on leur fait partager une activité ou la haja commune manta avec un objectif commun etc et c'est ce qui crée les échanges et demain pour mieux accepter l'autre encore une fois donc Lyom c'est vrai cette génération par exemple même en par rapport aux valeurs manetta professionnelles, les valeurs ont changé. Qbel, par exemple, les valeurs professionnelles, parmi les priorités, c'était de faire carrière manetta dans une entreprise et d'avoir une grande carrière et de devenir un expert, etc. Lyoum, la priorité pour ces jeunes, c'est d'abord donner du sens à sa vie professionnelle. Ou le Hajj a donné du sens. Pour nous, le sens était de faire carrière. Pour eux, non, le sens, c'est autre chose. Le sens, qu'est-ce que cette entreprise, voilà, qu'est-ce que cette carrière pourrait m'apporter dans ma vie personnelle. Et c'est pour ça aussi que Nakhaltou le Hajj a saigné, il y a le fameux équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il y a qu'il y a la vie professionnelle et la vie privée. Kif kif ma abadhom, avec bin fi abadhom, alors que tawale, il y a un vrai clivage entre les deux. Alish qbel, par exemple, l'ahna, n'khadmo bchen aishou, hum ali, y'aishou, y'khadmo en même temps, manda. C'est pas du tout la même manière de voir les choses. Donc, شكون صحيح وشكون غلط جو بونس كو ما ثماش شكون صحيح وشكون غلط maintenant كل واحد عاش الوقت نتاعو ومن بعد il y aura d'autres générations qui auront une autre vision des choses et une autre vision de la vie professionnelle aussi donc je pense que tout ça ça crée de la richesse tout ça ça crée de la richesse et on va être complètement complémentaires maintenant c'est aussi une responsabilité des DRH de faire ce travail avec les différentes générations mais بينات بعضهم
يعطيك الصحة مدام شين العايش ديما الحديث معك ماذا بيا تقعد
ايميسيون سامي بليزير والله سي بارتاجي
خلينا نحب نعمل ايميسيون كارير نقعد فريمون وانت وبرشا
avec plaisir. Avec
c'est un monde passionnant بالحق معناتها يعطيك الصحة
oui يعطيكم oui. الصحة juste un dernier mot je voudrais remercier et c'est mieux pour cette journée là qui est très intéressante parce que ils sont toujours porteurs d'innovation et de nouvelles technologies etc les générations qui m'arrivent là n'est-ce pas machallah عليهم معناتها ça crée vraiment de l'espoir ils sont jeunes mais ils sont très ambitieux et ils sont très réceptifs très ouverts d'esprit et on a besoin de ce genre de compétences معناتها plus tard on est fiers d'être le partenaire de SMU et on est en train de faire des choses pour accompagner ces jeunes-là pour mieux les préparer pour intégrer le monde professionnel.
يعطيك الصحة كي تقول احنا اللي تحقوا بنا الان مادام شينا عايشتي اكتر سيز اوبيراسيون دو جروب مان باور. شكرا لك. يعطيك الصحة. شكرا.